Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Elxan Nəsibli
və mən Rövşən Əliyev, hər vaxtınız xeyir.
Bugün cümə, oktyabrın 20-si Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
Azərbaycan Milli Məclisi AYNES-in müraciətini araşdırdığını deyir. Birləşmiş Ştatlar Çinin Şimali Koreyaya sərt mesaj göndərdiyini bildirir. Qazaxıstanda yerli və türk fəhlələrlə toqquşmada 140-a yaxın yaralanan var. Səfər Murad Niyazov ürək xəstəliyi olduğunu ilk dəfə etiraf edib.
Və daha sonra icarə haqqı niyə indi yada düşür?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Milli Məclisinin sədri AYNES Tele şirkətinin müraciətini araşdırmaq göstərişi verdiyini bildirir. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
AYNES şirkətlər qrupu son vaxtlar onunla bağlı baş verən hadisələrlə əlaqədar Milli Məclis rəhbərliyinə müraciət ünvanlayıb. Hal-hazırda bu məsələ araşdırılır. Milli Məclisin oktyabrın 20-sində keçirilən iclasında bəzi millət vəkilləri son vaxtlar AYNES telekanalı ilə bağlı baş verən hadisələrə diqqəti yönəldərkən spiker Oktay Əsədov belə dedi.
AYNES şirkətlər qrupu Milli Məclisin sədrinə məktub ünvanlayıb. Biz bu saat araşdırırıq. Cavabımız hazır olanda AYNES şirkəti dəvət edəcək, nə köməyin lazım onu edəcək.
Azadlıq qəzeti ilə bağlı baş verən problemlərə də münasibət bildirən Oktay Əsədov dedi ki, bu məsələ qanun çərçivəsində həll olunmalıdır.
Mən söz verirəm ki, bu məsələni araşdıracaq. Təklif olan kimi İnsan Hüquqları Komissiyasına tapşıracaq. Bir yerdə biz bu məsələyə baxarıq, gələn cəsdə cavabını verərik.
Vergilər Nazirliyi AYNES Commerce şirkətində apardığı yoxlamalardan sonra şirkətə 31 min yen Azərbaycan manatı məbləğində cərimə edib. Bu qərarı düzgün hesab eləməyən şirkət məhkəməyə müraciət etmişdi. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi Azadlıq qəzetinin redaksiyasının yerləşdiyi Xəqani küçəsindəki binanın boşaldılaraq bu quruma verilməsi barədə bir sayılı İqtisad Məhkəməsində iddia qaldırıb.
Bakıdan İlqar Rəsul. Pakistanın Pişəvər şəhərində gediş-gəlişin gür yerində partlayışdan 7 nəfər ölüb, 40 nəfər yaralanıb. İftar vaxtından azca qabaq baş verən bu partlayışın məsuliyyətini boynuna götürən yoxdur. İraqın Əmarə şəhərini yaraqlar nəzarətə alıblar. Radikal Şiə lideri Müqtada Əs-Sədrin Əl-Mehdi ordusunun İraq təhlükəsizlik qüvvələri ilə döyüşlərdən sonra şəhəri ələ keçirdiyi xəbər verilir. Döyüşdə 15 nəfər, o cümlədən mülki sakinlər öldürülüb. Başnazir Nuri Kamil Əl-Maliki bölgəyə təcili nümayəndə heyət göndərib. Avqustda şəhəri Britaniya hərbiçiləri İraq qüvvələrinə təhvil vermişdi. Qazaxıstanda yerli və türkiyəli fəhlələr arasında savaşda 140-a yaxın adam yaralanıb. Xəzər dənizi sahilindəki Aturay şəhərindəki bu toqquşmada yaralananlardan 7-sini xəstəxanaya aparmaq lazım olub. Aturay prokurorluğunun məlumatına görə bu fəhlələr Tengiz Şevroil birgə müəssisəsi üçün zavodun tikintisində çalışırdılar. Tengiz Şevroil yaydığı bəyanatda hadisənin istintaqa aparılan müddətdə tikinti yerinin bağlı qalacağını bildirib. Prokurorluq hesab edir ki, dünən şirkətin yeməkxanasında Qazaq fəhlə növbəsiz irəli keçməyə çalışanda münaqişə yaranıb. Bir neçə saat davam edən davadalaş zamanı bir neçə maşın da yandırılıb. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Raisin dediyinə görə Çin elçisi Şimali Koreya lideri Kim Jong ilə nüvə sınağı ilə bağlı güclü ismarış çatdırıb. Bugün Pekində çıxış edən Raisin sözlərinə görə Pxenyanın tərksilah danışıqlarına qayıtması üçün Çin səy göstərir, amma buna baxmayaraq bu danışıqlardan qəfil bir şey çıxmayıb. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nişad İsrailin yaşamaq haqqının olmadığını və tezliklə yoxa çıxacağını deyib. Mən bunu uca səslə deyirəm, Allahın köməyi ilə İsrail yaşamaq haqqını itirəcək. Əhməd Nişad bunu Tehranda Qüdüs günü münasibəti ilə çıxışında deyib. Həmin tədbir bir qayda olaraq İsrail əleyhinə nümayişlərlə keçirilir. Əhməd Nişad həmçinin deyib ki, İsrailə dəstək verən istənilən hökumət region xalqlarının nifrətini görəcək. Bundan qabaq dünən İsrailin başnaziri Ehud Olmert xəbərdarlıq eləmişdi ki, İran nüvə proqramından əl çəkməsə bu ona baha oturacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Baş polisi İsrail və Fransa səfirlikləri qarşısında etiraz aksiyaları keçirməyə imkan verməyib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Oktyabrın 20-sində Dini Etiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiəsi Mərkəzinin bir qrup fəalının İsrailin Bakıdakı səfirliyi qarşısında keçirdiyi etiraz aksiyasında polis aksiyacılardan 7 nəfəri saxladı. Onlar İsrail qoşunlarının Fələstindəki hərəkətlərinə etiraz edirdilər. Allah! saxlananlar bir neçə saat sonra buraxıldı. Yarım saat sonra isə sözü gedən mərkəzin 50 nəfərə yaxın üzvü Fransanın Bakıdakı səfirliyinin qarşısını toplaşdı. Onlar sözlə erməni genosidini tanımayanlara cəza verilməsi ilə bağlı Fransa parlamentinin çıxardığı qərarı etiraz etmək istəyirdilər. Aksiyaçıları polis sıxışdırandan sonra onlar yaxınlıqdakı bağa toplaşdılar. Burada Fransa parlamentinin söz gedən qərarını pisləyən şüarlar səsləndirdilər.
Qondarma soyqırıma dəstək olanlara ağır olsun!
Ağır olsun!
Bu dəfə polis onların çıxışlarına mane olmadı.
Kəbiran Dilavərli Azadlıq Radiosunun müxbiri. Əli Kərimli ilə prokurorluq arasında məhkəmə çəkişməsi başladı. Nəsmi rayon məhkəməsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin Nəsmi rayon prokurorluğuna qarşı iddiası ilə bağlı proses bugün açılıb. AXCP sədri rayon prokurorluğunun onun hüquq və azadlığını pozduğunu bildirir. İddiaya səbəb Nəsmi rayon prokurorluğunun Əli Kərimliyə qarşı 1990-cı ilin əvvəlində qaldırdığı və indiyə qədər bağlamadığı cinayət işidir. Daxili İşlər Nazirliyinin pasport və qeydiyyat idarəsi buna əsaslanıb, Əli Kərimliyə ümum vətəndaşlıq pasportu verməkdən imtina eləyir. Prokurorluğun təmsilçisi məhkəməyə gəlmədiyi üçün hakim prosesi oktyabrın 30-una təyin edib. Avropa Birliyinin liderləri Finlandiyanın Lahti şəhərində sammitə toplaşıblar. Günün sonunda Rusiya prezidenti Vladimir Putin də onlara qatılacağı gözlənilir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşmək və iki ölkə arasındakı böhranı müzakirə etmək istədiyini bildirib. Saakashvili dünən axşam deyib ki, o Putinlə istənilən anda görüşməyə hazırdır. O, MDB dövlət başçılarının gələn həftə Minskdə keçiriləcək sammitində belə bir görüşü mümkünlüyünə işarə edib. Türkmənistan prezidenti ilk dəfə olaraq ürək xəstəliyi olduğunu etiraf edib. Aşqabadda Dünya Türkmən Kongresində çıxış edən Niyazov ürək nasazlığına görə dərman atdığından Ramazan ayında oruç tuta bilmədiyini deyib. Niyazovun sağlamlığı ilə bağlı məlumatlar az qala ölkədə məxfiləşib, amma bu il iki dəfə dövlət mediası onun tibbi müayinədən keçdiyini xəbər verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün nələrdən danışacağıq? 14 ildən sonra icarə niyə birdən yada düşdü?
Bu yerdə otururuq 10 ilə yaxın bir müddətdə, hər ayda biz bura pul ödəmişik. O ümidlə ki, nə zamansa bu yer bizim olacaq.
Amerika Gürcüstana niyə əməli dəstək vermir?
Amerika Gürcüstana aslında verebileceği desteği sonuna kadar veriyor. Diğer ülkelerle, özellikle Avrupa ülkeleriyle kıyaslanmayacak kadar destek veriyor Gürcüstana.
Gənclərin təhsil almağa xaricə göndərilməsi haqqında dövlət proqramının mümkün istiqamətləri.
Amma xəbərin varmı ki, artıq bununla bağlı dövlət proqramı qəbul olunur?
Mən bilmirdim amma bunu. Belədirsə, lap yaxşı. Mən də istifadə eləmək istəyirəm.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi təkcə Azadlıq qəzetinin icarəsinlə bağlı məsələ qaldırmayıb. Belə məktubları Ayna qəzeti, Qanun jurnalı da alıb. Redaktorlar deyirlər ki, binalar icarəyə 14 il bundan qabaq verilib. İcarə haqqı niyə birdən-birə 14 ildən sonra yada düşdü? Onların fikrincə bu söz azadlığına siyasi təzyiqdir. Ancaq baş verənlərə özəlləşdirməni səbəb göstərənlər də var. Deyirlər ki, Dövlət Komitəsi qalan binaları özəlləşdirmək istəyir və qanunla binanı almağa ilk hüquq binanın icarəçisindədir. Əgər o imtina eləsə, əmlakı başqalarına satmaq olar. Ancaq problem təbii ki, medianın problemi ondadır ki, indi binalar xeyli bahalaşıb, medianın özəlləşdirməyə milyonlarla manatı varmı? Verməsə nə olacaq? Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
İlxan, Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu ilə söhbətdən mən belə başa düşdüm ki, onlara təklif olunan qiymət çox bahadır. Təxminən 1 milyon yarım yeni manat. Və jurnal bu məbləğin heç 5-də 1-ini də vermək üçün də deyil. Şahbaz Xudoğluna görə əslində onların fəaliyyət göstərdiyi 800 kvadrat metrlik yerin dövlət qiyməti cəmi 30 min manatdan artıq deyil. 3 ay əvvəl jurnala edilən xəbərdarlığın noyabrın 11-də başa çatacağını bildirən baş redaktora görə iş orasındadır ki, həmin yer heç jurnala da təklif edilməyib.
Bu yerdə otururuq 10 ilə yaxın bir müddətdə, hər ayda biz bura pul ödəmişik. O ümidlə ki, nə zamansa bu yer bizim olacaq. Amma indi də imkanlı adamlar, pulu olan adamlar gəlirlər. Yəni, qapazlayırlar, alırlar əlimizdən. Yaxşı, onda biz necə eləyək?
Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Komitənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Qulu Xəlilov isə deyir ki, qanun jurnalına xəbərdarlıqla bağlı onda məlumat yoxdur. Amma komitə icarədarların heç birinə fərq qoymur. jurnal və ya qəzet olmasından asılı olmayaraq hamıya belə xəbərdarlıq olunub. Sadəcə həmin icarədarların içərisində olan qəzet və jurnallar bu məsələni qabartmağa başlayıblar.
Ancaq bu il ərzində 1200 dənə xəbərdarlıq məktubları göndərmişik. 600 dənə çox iddialar qaldırmışıq. Dövlət büdcəsində borcu yaranmış icarəçilərin və borcu ödəmək istəməyən icarəçilərə qarşı, dövlət əmlakının istifadəçilərinə qarşı. Ülkədə bunların içində qəzet də ola bilər, jurnal da ola bilər.
Quluq Əlova görə media orqanı olmasından asılı olmayaraq əgər istənilən icarəçi icarə haqqını ödəyə bilmirsə, onda fəaliyyət göstərdiyi yerindən çıxarılacaq və həmin yer başqa icarəçiyə veriləcək. Amma Qanun jurnalın vəziyyəti bir qədər fərqlidir. Jurnalın baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu deyir ki, icarə haqqını ödəsələr də komitə binanı özəlləşdirmək istəyir. Və bu zamanda həmin binanın çoxdankı icarəçisi kimi özəlləşdirmədə ona daha üstün şərait yaradılmalıdır. Halbuki qanunla da buna haqları var. Şahbaz Xudoğlu hesab edir ki, ümumiyyətlə mətbuatla bağlı məsələdə daha çox yüngülləşdirici hallar tətbiq olunmalıdır. Amma bunun əksinə olaraq elə şərtlər irəli sürülür ki, media orqanının öz yerindən imtina etməkdən başqa bir əlacı qalmır. Şahbaz Xudoğlu deyir ki, keçmiş Sovet Respublikalarının əksəriyyətində bu məsələ medianın xeyrinə həll edilib, həmin yerlər ya bağışlanıb, ya da redaksiyalarla uzunmüddətli ödəniş müqaviləsi bağlanıb.
Elə qiymətlər deyirlər ki, o qiymətlərə yalnız hündür mərtəbəli binaları tikən şəxslər və yaxud dövlət məmurları o yerləri ala bilərlər. Hər halda bizim medianın, hər hansı bir mediada elə bir imkan yoxdur ki, milyon yarım verib, deyək ki, 830 və yaxud da bir 1000 kvadrat metr yeri özəlləşdirsin.
İlxan, onu da deyim ki, qanun jurnalı hazırda Bakı Şəhər Vergilər Departamenti ilə eyni ünvanda yerləşir. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Fondunun prezidenti Müzəffər Baxşova görə bütün hallarda qiymətləndirmə bazar qiymətləri ilə aparılmalıdır. Əgər hansısa icarəçi bununla razılaşmırsa, o məhkəməyə müraciət edib bu məsələni məhkəmə yolu ilə araşdıra bilər. Özəlləşdirməyə çıxarılan yerlərin media bağışlanması məsələsinə gəlincə Müzəffər Baxşov deyir ki, belə bir prosedur yalnız yeni bir qanunun qəbul edilməsindən sonra mümkün ola bilər. İlxan, burada qiymətlərin həddindən artıq şişirdildiyi barədə məlumatlar da var. Məsələn, Müzəffər Baxşov deyir ki, burada məqsəd odur ki, media həmin təklifdən imtina eləsin. Qanun jurnalı ilə bağlı vəziyyətin eyni ilə belə olduğunu iddia edən hüquqşünasa görə, jurnal redaksiyası şəhərin ən yaxşı yerində yerləşdiyindən, əslində məmurlar özləri həmin ərazini almaq istəyirlər.
Çox sağ ol, Marif. Xəbərlər davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyanın Gürcüstana təzyiqi artır, Gürcüstan isə Qərbdən yalnız formal bəyanatlar şəklində dəstək alır. Gürcüstan istədiyi dəstəyi Qərbdən niyə ala bilmir? Bir çox təhlilçinin fikrincə, Avropa Birliyi ənənəvi olaraq Rusiya ilə münasibətləri korlamaq istəmir. Bəs Amerika, Vaşinqtondakı Hudson Araşdırmalar Mərkəzinin təhlükəsizlik məsələləri üzrə proqram rəhbəri, Qafqaz üzrə mütəxəssis Zeyno Baranla söhbətə qulaq asaq. Müsahibəni Kənan Kazımoğlu götürüb.
Gürcüstan ətrafında hadisələr inkişaf eləyir. Belə bir təəssürat var ki, Gürcüstan Vaşinqtondan istədiyi dəstək ala bilmir, yəni Rusiya ilə münasibətlərə gələndə. Bu doğrudurmu belədir? Nə üçün Vaşinqton bu cür mövqe seçib Gürcüstanla bağlı?
Şimdi Amerika Gürcistan'a aslında verebileceği desteği sonuna kadar veriyor. Her zaman da verdi. Diğer ülkelerle, özellikle Avrupa ülkeleriyle kıyaslanmayacak kadar destek veriyor Gürcistan'a. Ancak son yaşanan gerginlik, Gürcistan-Rusya arasındaki gerginlik ve Gürcü tarafın belki biraz fazla Rusya'nın tepkilerini tahmin etmeyerek bir takım adımlar atması sonucu Amerika'da biraz zor durumda kaldı. Çünkü şu anda maalesef Amerika için hem Kuzey Kore hem İran konusunda Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki oyuna ihtiyacı var. Ve Rusya hem Kuzey Kore hem İran'da Amerika'ya çok açık bir şekilde Gürcistan kartını kullandı. Ve burada da tabii Amerika Gürcistan'ı korumaya devam ediyor. Ancak tahmin edileceği gibi bütün dünya için ve Amerika hem iç ve hem dış politikası için İran ve Kuzey Kore ister istemez bazen Gürcistan'ın önüne geçiyor. Dolayısıyla şu andaki sıkıntı Rusya'nın şu anda Amerika'nın ve genel olarak Birleşmiş Milletler'in içinde bulunduğu sıkıntılı dönemi kullanıp Gürcistan üzerinde mümkün olduğu kadar etkisini arttırması. Ama Amerika Gürcistan'ın yanında olmaya da devam ediyor.
Yani Amerika Gürcistan'ı kurban vermeye hazır değil, böyle diye.
Hayır, değil. Tabii Kuzey Kore ve İran şu anda Amerikan iç politikası seçim dönemine girildiği sıradaki iç politikası için de çok önemli. Dolayısıyla Gürcistan'ın da yapması gereken Amerika'nın işini kolaylaştırmak bir anlamda ve bundan sonra ortalığı daha da germemek. Zaten şu anda Gürcistan'ın pek çok konuda haklı olduğu ve Rusya'nın gereksiz yere provokasyona getirmek istediği ve Batı'yı gereksiz yere Gürcistan aleyhine döndürmek istediği çok açık bir şekilde ortada. Dolayısıyla Gürcistan'ın Amerika'dan desteğin devam etmesini sağlamak için yapması gereken diplomatik yolları sonuna kadar kullanmak, herhangi bir agresif söylem ve eylemde bulunmamak ve şu dönem, ki şu dönem tabii ki sıkıntılı bir dönem Gürcistan için, ekonomik açıdan embargo yaşadığı bir dönem, şu dönemde komşularıyla ve mümkün olduğu kadar Avrupa ülkeleriyle diyaloğunu geliştirip sıkı tutup diplomatik açıdan mümkün olduğu kadar destek toplamaya çalışmak.
Zeyno Baran, Amerikalı mütəxəssis. Amerika Gürcistan'a güclü dəstək vermir, Şimali Koreya təhlükəsinə görə, Rusiyanın dəstəyinə ehtiyacı olduğuna görə. Bəs Amerika Şimali Koreyanın nüvə bombası yaratmasının qarşısını ala biləcəyəmi? Yoxsa dünya atom bombası yarışına gedir? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
1970-ci ildə qüvvəyə minən nüvə silahlarının yayılmaması haqqında beynəlxalq sazişə görə dünyada ancaq 5 ölkə nüvə silahlarına malik ola bilər. Hərbi nüvə texnologiyalarını başqa ölkələrə verməmək və özlərinin nüvə tərk silahı yönündə işləmələri barədə öhdəliklər götürən həmin ölkələr Amerika Birləşmiş Ştatları, SSRİ, Böyük Britaniya, Fransa və Çindir. Həmin sazişə 190-a yaxın ölkə qoşulub. Amma bugün sazişin imzalanmasından 36 il keçəndən sonra dünyada ona qoşulmamış daha 4 ölkənin nüvə silahları var. Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd El Baradi oktyabrın 16-sında Viyana'da keçirilən konfransda nüvə silahlarını əldə etməyə can atan ölkələrin sayı artdığını narahatlıqla qeyd edib.
Unfortunately also the environment, the political environment is not very...
Təəssüf ki, siyasi mühit heç də təhlükəsiz deyil. Son 10 ilə yaxın müddət ərzində biz bir çox ölkənin nüvə silahları əldə etməyə meylləndiyini görürük. Əvvəlcə İraq, sonra Liviya, biz 20 ilə yaxındır ki, İranın elan olunmamış nüvə proqramının mahiyyətini öyrənirik. Habelə Şimali Koreyada nüvə sınağının şahidiyik. El Baradi deyib ki, ABŞ, Rusiya və Çin kimi ölkələrin təhlükəsizlik doktrinalarında nüvə silahlarda əsaslanmaları, başqalarına da bir növ eyhamdakı nüvə silahı yaxşı müdafiəyə malik olmaq deməkdir. Buna görə bir çox ölkə qoşa standart adlandırdığı mövcud vəziyyətlə barışmaq istəmir. Ekspertlərin bir çoxu hesab edir ki, beynəlxalq birlik Pxenyanla Tehranı cilovlaya bilmədiyindən, Şimali Koreya ilə İranın nüvə ambisiyaları bu regionlarda yeni nüvə silahlanma yarışlarına təkan verə bilər. Avropa ölkələrinin bir çoxu Yaponiya, Argentina və Braziliya nüvə silahlarını yaratmağa potensial imkanlara malikdir. Amma Londondakı Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunun eksperti Mark Fitzpatrick'in rəyinə görə, yaxın şərq ölkələrinin nüvə silahları əldə etmələri regionda xüsusilə təhlükəli vəziyyət yarada bilər.
There is a real concern that,
Çox real bir təhlükə mövcuddur ki, İranın nüvə silahlarına malik olacağı gün yaxınlaşan zaman yaxın şərq regionunun başqa ölkələri də öz təhlükəsizlik strategiyalarını yenidən qurmaq fikrinə düşə. Şübhəsiz onların bəziləri nüvə silahlarını əldə etməyi öz maraqlarına uyğun biləcək. Məsələn, Misir tamamilə haqlı olaraq iqtisadi səbəblərdən nüvə enerjisinin istehsalına can atır, amma eyni zamanda bu ideyada təhlükəsizlik amilinin təsiri də mövcuddur. Türkiyə həmçinin tamamilə haqlı, şəffaf və həqiqi ehtiyaclarına uyğun olaraq nüvə enerjisinin istehsalını genişləndirir. Mən demirəm ki, Türkiyə və Misir hökmən nüvə silahlarını əldə etməyə çalışırlar, amma şübhəsiz onların bu yol axtarışlarının səbəbləri arasında təhlükəsizlik amili də var. Ekspertin fikrincə, Pxenyanla Tehrana münasibətdə edilən təzyiqlərin təcrübəsi heç bir arxayınçılığa səbəb ola bilməsə də, müəyyən üsullar var ki, nüvə silahları əldə etmələrinin təhlükəsi olan ölkələri bundan yayındırmaq da faydalı ola bilər. Məsələn, sazişə üzv olan nüvə dövlətləri belə texnologiyaları olmayan ölkələri hazır nüvə yanacağı ilə təmin etməklə uranı zənginləşdirmə prosesinin zəruriyyətini aradan qaldıra bilər. Digər tərəfdən isə Şimali Koreyanın ötən il etdiyi kimi nüvə texnologiyalarının yayılmaması haqqında beynəlxalq sazişi tərk etməyin üstündə cəza sanksiyalarının tətbiqi bu mənada yararlı ola bilər.
İndi isə Azərbaycana qayıdaq. Bundan sonra məmur sorğuya daha tez cavab verməli olacaq. Parlament informasiya əldə etmək haqda qanuna xeyli dəyişiklik eləyib. Müxbirimiz İlqar Rəsul xəbər verir.
Oktyabrın 20-sində Milli Məclis informasiya əldə etmək haqqında qanunun tətbiqi ilə əlaqədar 25 qanunvericilik aktına əlavə və dəyişikliklər elədi. Edilən dəyişikliklərə görə bundan sonra məmurlar əvvəlki kimi onlara göndərilən sorğuya 30 gün müddətinə deyil, 15 gün ərzində cavab verməlidirlər. Əlbəttə ki, əgər məsələnin araşdırılmaya ehtiyacı olarsa, müəyyən istisnalar mümkündür. Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov deyir ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə edilən əlavələrə görə, informasiya əldə etmək haqqında qanunun pozulmasının bütün növlərinə görə inzibati cəzalar və cərimələr nəzərdə tutulub. Yəni, informasiya verməyən şəxs inzibati məsuliyyət daşıyacaq.
İnformasiya əldə etmək haqqında qanunvericiliyin pozulmasının bütün növlərinə görə inzibati cəzalar nəzərdə tutulur və qanunvericiliyimizin imkan verdiyi ən yüksək həddə cərimələr burada müəyyənləşdirilir.
Anti-insan haqqında qanuna edilən dəyişikliyə görə isə əmtəə bazarında hökmran mövqeyi tutan şəxslər təbii insarlar hər hansı hərəkətlə bağlı 30 gün əvvəl məlumat verməlidirlər. Bununla bağlı alqı-satqı, tender və s. qanunlara da dəyişikliklər edilib. İnformasiya əldə etmək haqqında qanun yeni müvəkkillik institutunun yaradılmasını, informasiya azadlığı üzrə müvəkkilin fəaliyyət göstərməsini nəzərdə tutur. Milli Məclisin nizamnaməsinə edilən dəyişikliyə görə müvəkkil parlament qarşısında hesabat verməlidir. Hələlik müvəkkili konkret kimin təyin edəcəyi məlum deyil. Amma onun səlahiyyətlərinə parlamentin spikeri vaxtından əvvəl xitam verə bilər. Deputat Elmir Axundova isə hesab eləyir ki, bu məqam informasiya azadlığı üzrə müvəkkilin spikerdən asılı olmasına gətirib çıxara bilər.
Mənə elə gəlir ki, informasiya müvəkkili biləndə ki, Milli Məclisin sədri hər an onun səlahiyyətlərinə xitam verə bilər, o özünü tam sərbəst və müstəqil apara bilməz. Çünki bu maddə onun başı üstə həmişə Damokl qılıncı kimi asılacaq və ikinci tərəfdən onun müstəqilliyinə də başqa qurumlar tərəfdən şübhə yarana bilər.
Elmir Axundova gələcəkdə beynəlxalq qurumların tərəfindən təzyiqə məruz qalmamaq üçün bu dəyişikliyin qəbul olunmamasını təklif elədi. Ancaq sonda həmin dəyişiklik də daxil olmaqla bir sıra qanunlara olunan əlavə və dəyişikliklər qəbul edildi. Prezidentin də imzasından sonra qanuna dəyişikliklər qüvvəyə minəcək. Gün ərzində deputatlar bir sıra başqa qanunvericilik aktlarına da əlavə və dəyişikliklər etdilər. Dövlət sirri haqqında qanuna edilən dəyişikliklərə görə isə bundan sonra ciddi dövlət sirri ilə işləyən şəxs işdən çıxdıqdan sonra onun xarici ölkədə yaşamasına maksimum 5 il məhdudiyyət qoyula bilər.
Prezidentin sərəncamınla 3 aya dövlət proqramı hazırlanmalıdır və bu proqram Azərbaycan gənclərinin dünyanın ən nüfuzlu ali məktəblərində təhsil almağa göndərilməsini nizama salmalıdır. Proqram nəyin əsasında hazırlanacaq, əsas istiqamətləri nə olacaq? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra xaricdə təhsil alanların və ya almaq istəyənlərin sayı da artıb. Onlardan biri də 18 yaşlı Şəfadır. O təhsilini Almaniyada davam etdirmək niyyətindədir.
Fərq ola bilər ki, orada yüksək təhsil verirlər.
Öz imkanın varmı belə bir ki, özün gedəsən təhsil alasan?
Nə bilim, Almaniyada bacım qalır, o da mənə kömək elə bilər də orada təhsil almağa.
Amma xəbərin varmı ki, artıq bundan bağlı dövlət proqramı qəbul olunur?
Mən bilmirdim amma bunu. Belədirsə, lap yaxşı. Mən də istifadə eləmək istərdim.
Təhsil Nazirliyindən bildirirlər ki, indi Azərbaycanda xaricdə 3000 tələbə təhsil alır. Onların 1000-ə yaxını dövlət hesabına, bir qismi isə müxtəlif fondların, proqramların və səfirliklərin hesabına təhsillərini davam etdirirlər. Prezident İlham Əliyev isə oktyabrın 19-unda imzaladığı sərəncamla bu sahədəki pərakəndəliyi aradan qaldırmaq niyyətindədir. Sənəddə deyilir ki, ölkənin gələcək inkişaf strategiyası baxımından xaricdə təhsillə bağlı xüsusi dövlət proqramının hazırlanmasına zərurət yaranıb. Təhsil Nazirinin müavini Elmar Qasımov deyir ki, bu proqramın qəbulundan sonra xarici ölkələrdə daha çox tələbə təhsil alacaq. Mənim söhbət etdiyim mütəxəssislər isə sərəncamı yüksək qiymətləndirsələr də proqram müəlliflərinin yüz ölçüb bir biçmələrini, xaricə göndərilən tələbələri lazımlı sahələrə yönəltməyi, tələbələrin savadından, təfəkküründən tutmuş təqaüdünədək hər şeyi nəzərə almağı məsləhət görürlər. Ekspert Asif Cəhangirov deyir ki, proqramı hazırlayanlar ilk növbədə Azərbaycanın ən azı 25 illik inkişaf perspektivini nəzərə almalı.
Və ona uyğun xaricdə uşaqlarımızın təhsilinin istiqamətləri müəyyənləşdirməlidir. Yoxsa kimsə deyəcək, bizə psixoloq lazımdır. Bu əsaslandırmalar olmasa, pərakəndə işlər bizə xeyir verməz.
Bu ekspertin dedikləri də, Nazir müavini Elmar Qasımovun sözlərinə görə isə bu yöndə ciddi araşdırmalara ehtiyac yoxdur. Son bir neçə ildə turizmin inkişafı, turizm və otelçilik üzrə mütəxəssislərin yetişdirilməsini zərur edib. Eyni zamanda tibbdə yeni texnologiyanı və üsulları tətbiq edəcək həkimlərin, bank və sığorta sahələri üzrə mütəxəssislərin hazırlanmasına çalışacaqlar.
Kompüter mühəndisliyidir, elektronika mühəndisliyidir, təyyarə mühəndisliyidir, mülki aviasiyanın idarə edilməsi ixtisaslarından yiyələnirlər. Bu da əsasən ona görə yönəlir ki, son bir neçə ildə cənab prezidentimizin iştirakı ilə aeroportların bünövrəsi qoyulmuşdur. Bu aeroportlarda həmin ixtisaslı kadrlar işləyəcəkdir.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə isə tələbələrin təhsil alacaqları universitetləri seçərkən də diqqətli olmaq lazımdır. Təhsil Nazirliyindən isə bildirirlər ki, bütün bunlar müzakirələrdə nəzərə alınacaq. Qazaxıstan və Çin artıq belə bir dövlət proqramı reallaşdırdığı üçün onların təcrübəsindən yararlanacaq, eyni zamanda tələbə mübadiləsi aparan xarici qurumlarla, ekspertlərlə məsləhətləşəcəklər. Ekspertlərin isə tələbləri çoxdur deyəsən, ancaq ən başlıca istəkləri yetişdirilən mütəxəssislərin işsiz qalmamasıdır. Bu məqsədlə onların dəqiq hesabı aparılmalı, işlə və yüksək əmək haqqı ilə təmin olunmalıdırlar. Bundan başqa, bu tələbələr Azərbaycanı təmsil etdikləri üçün onların biliyi ilə yanaşı, dünya görüşü, intellekti, məntiqi, tənqidi təfəkkürü, diskussiya mədəniyyəti nəzərə alınmalıdır. Asif Cahangirova görə, yaxşıların yaxşısı olacaq bu tələbələrin maddi ehtiyacları da layiqincə ödənməlidir. Nazirlikdən isə deyirlər ki, dövlət hesabına təhsil alan tələbənin yol xərcindən tutmuş yataqxana xərci, təqaüdünə, təhsil haqqına dək dövlət ödəyəcək. Amma təqaüdlər standart olmayacaq, həmin ölkədəki qiymətlərə uyğun müəyyənləşdiriləcək.
Və nəhayət, xəbər proqramımızın sonunda günün iqtisadi xəbərlərinin qısa icmalı Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
Neft ixrac edən ölkələrin təşkilatı olan OPEC oktyabr 19-da Qatarda keçirilən fövqəladə sessiyasında noyabrın 1-dən etibarən neft hasilatını gündə 1,2 milyon barel azaltmağa qərar alıb. İndiyə qədər OPEC gündə 27,5 milyon barel neft ixrac edirdi. Təşkilatın son toplantısında səslənən fikirlərə görə qurum neft hasilatını daha 500 min barel azaltmağı planlaşdırır. Enerji məsələləri üzrə ekspertlər bu qərardan sonra yaxın vaxtlarda neftin qiymətində elə də ciddi dəyişiklik gözləmirlər. Oktyabrın 20-sində Bakıda Azərbaycan-İtaliya hökumətlər arası komissiyanın birinci toplantısı keçirilib. Toplantıda Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə bu ölkənin müvafiq qurumu arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafı və kənd təsərrüfatı sahəsində iki saziş imzalanıb. Qars-Saxalkala-Bakı dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı müzakirələr hələ davam edir. Tərəflər yekun qərarlarını noyabrın 15-də verəcəklər. Bu barədə jurnalistlərə Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənahov məlumat verib. Qars-Saxalkala-Bakı dəmir yolunun işə düşməsi üçün 400 milyon dollardan bir qədər artıq vəsaitə ehtiyac var. İndi də valyuta məzənnələri barədə. Milli Bankın məlumatına görə oktyabrın 20-sində 1 Amerika dolları yeni manatla 87 qəpik, köhnə pullar 4368 manat, 1 avro 1 manat 10 qəpik və ya 5520 manat, 1 rus rublu isə 3 qəpik və ya 162 manat olub.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər, sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur Röşən.
Azərbaycan Milli Məclisi ANS-in müraciətini araşdırdığını bildirir. Birləşmiş Ştatlar Çin'in Şimali Koreya'ya sərt mesaj göndərdiyini deyirlər. İraqın Əmarə şəhərini yaraqlar nəzarətə alıb. Mikhail Saakashvili Rusiya prezidenti ilə görüşmək istədiyini bildirir. Və sonda hava haqqında. Bütün ölkə boyu əsasən tutqun hava Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 10-13, gündüz 17-22 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə. Azərbaycanın qalan yerlərində, dağlarda gecə 4-7, gündüz 11-16, düzənliklərdə gecə 11-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli və Rövşən Əliyev aparırdılar. Azadlıq Radiosunun verilişi bir qədər sonra ikisi bir yerdə proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bir boyda?
Yok, bir yerdə. Qadın
və kişi, ikisi bir.
Yəni tam.
Bərabər?
Yox, birgə.
İkisi bir yerdə.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi. Gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişi efirdədir. Bələdçiniz mən, İlkin Məmmədovam. Azərbaycan ailələrində ailə başçısı kim olur? Ailəyə qazancı gətirən ya onu xərcləyən? Ailəyə qazancı qadın gətirirsə və ya həm qadın, həm kişi işləyirsə, onda necə? Niyə Azərbaycan cəmiyyətində qadının işləməsi və ailəyə tutarlı qazanc gətirməsi məsələlərində problemlər yaranır? Bugünkü verişimizdə bu suallara cavab axtarırıq. Fəlsəfə elmləri doktoru professor Niyazi Mehdinin və Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətindən Sevda Məmmədlinin yardımı ilə. Sevda xanım, Niyazi müəllim, studiyamıza xoş gəlmisiniz. İlk öncə bundan başlayaq ki, ailədə qadının ya kişinin işləməsi, başqa sözlə, ailəni əsasən hansının dolandırması, ailənin gələcəyi və xoşbəxtliyi baxımından vacibdirmi?
Ailəni hər iki şəxs, yəni həm kişi, həm qadın ailəyə görə bərabər cavab deyirlər və mənə elə gəlir ki, hər ikisi işləməlidir.
Birincisi, biz işləmək sözünü elə işlədirik ki, evlindəki bir işləmək mütləq elə yüksək maaşla bağlıdır. 10 şirə, 15 şirə vandan sonra işləmək hiç mənasız şeydir. Onunla bağlı o sual mənasızdır, demiyorlar ki. Deməli, söhbət gedir yaxşı maaşa işləməkdən. Mənim biri gəlir ki, çox yaxşı olardı ki, ikisi də işləsinlər yaxşı maaşla ki, evi dolandırsınlar. İkisi də işləmək yaxşı olardı. Və onu biz bilək ki, əgər biri işləmirsə, məsələn, qadın işləmirsə, ərin əlinə baxırsa, onda çox qəribə problemlər yaranır. Birincisi, qadın kişidən asılı olduğu üçün kişidən haqsızlıqları yeməyə məcbur olur. Qadının yeganə də deməli kişiyə təzyiq vasitəsi olur uşaqlar və ailəni qorumaq. Uşaqların əsasında kişinin özünü hesablaşmağa məcbur eləyir. Amma ki, qadın kişi qədər deməli pul qazansa, ikinci bir problem başlayır. O qadın kişinin sözünü, hər sözünü, hər insanın sözünü qəbulləmir. Deməli, onda ya kişi onunla boşanmalıdır, ya da ki, kişi özündə elə bir genişlik tapmalıdır ki, qadının bu cür azadlığını da özünə yerləşdirə bilsin.
Olar, mən də sizə sual verim də. Onda kişilər, həmişə pullu kişilər, ailəsini saxlamadan başqa kənar yerdə də bir neçə nəfər xanım saxlayır. Əgər ona qalsa. Demək, bu bizim mentalitetimizə uyğundur. Mən bunun əleyhinəyəm ki, qadın pulu çox qazanarsa, onda ailələr dağılar. Yox, bizdə, məsələn, bizim ailəmizdə elə zaman olub ki, mənim məvacibim, yoldaşım məvacibindən artıq olub. Amma mən heç vaxt o sözü demərəm axı. Əgər ailə sevgi üzərində qurulubsa və yaxud da qarşılıqlı hörmət üzərində qurulubsa, onda heç bir qadın öz həyat yoldaşına utanar, cürət etməz demək ki, mən səndən çox pul gətirirəm evə və mən səni saymıram.
Sevda xanım, mən deyirəm ki, biz nəzərə almalıyıq. Əgər elə bir vəziyyət olsa ki, ölkədə iqtisadi cəhətdən vəziyyət yaxşılaşıbdır və qadın kişi təminən özlərini dolandırma səviyyəsi maaş alırlar, onda bu cəmiyyətin ənənəvi yavaş-yavaş, cəmiyyətin ənənəvi strukturları dağılacaq. Yəni, orada artıq kişi qadınla daha çox hesablaşmalı olacaq. Qadın, əgər bir cəmiyyətdə ki, qadın boşananda, boşanma onun ləkə deyilsə, artıq aydın məsələ ki, o qadın çoxasından boşanacaq, öz-özünə dolandıra bilirsə. Yəni, biz bu qadının, kişinin bu dolanma, qazanma məsələsini qoyuruqsa, bunun sonuclarını da nəzərə almalıyıq. O sonuclar bizim öyrəşimiz Azərbaycan ailəsi olmayacaq. Onu demək istəyirəm.
Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. İndi qadının işləməsini istəməyən bir kişi qəhrəmanımızla tanış olacağıq. Əməkdaşımız Gültəkin Knyaz qızı sürücülüyü ilə ailəsini dolandıran Rafiqin ailəsi və fikirləri ilə bizi tanış eləyəcək. Rafiqin əhvalatını dinləyəndən sonra müzakirəmizi davam etdirəcəyik.
Deyirlər ki, qadın evə çörəyə gətirərsə, ora şeytan yuvası olar. Mən də fikirləşirəm ki, qadının işi ancaq ailə, ev, məişət işləri ilə məşğul olmaq. Və yaxud öz həyat yoldaşına sadiq həyat yoldaşı olmaq. Mən işləyirəmsə, nəyə görə qadın işləməlidir?
Rafiq Xəlidə ilə ailə quran gündən şərt tuşumda kəsib ki, ailə vəziyyətinin necə olmasından asılı olmayaraq iş sözünü dilinə gətirməsin. Deyir, evin çörək gətirəni bir olar. Qadının isə evdə görüləsi işləri onsuz da kifayət qədərdir.
Azərbaycan mentaliteti ilə götürəndə qadın işləməlidir. Yəni, dədə-babadan mən belə görmüşəm və mənim anlayışım beləncidir. Ulu nənələm işləməyib, anam işləməyib. Mən də fikirləşirəm ki, mənim də həyat yoldaşım işləməli deyil.
Bizlərdə həyat yoldaşını işləməyə qoyan kişiyə pis baxırlar, deyən Rafiq hesab eləyir ki, qadın nə qədər gözü bağlı olsa bir o qədər yaxşıdır. İş mühiti, yad kişilərin əhatəsində işləmək isə qadının gözünü açır. Nəticədə də evdə lazımsa söz-söhbətlər başlayır. Üstəlik qohum-əqraba tənəsində götürməli olursan.
Qadının gözü açıqlığı olmağı onun pis fəsad törədə bilər. Öz həyat yoldaşını cavab qaytaraq, öz həyatı, öz hüquqlan tələb eləyər. Mənim həyat yoldaşım rayon qızıdır. Kəndimizdə, nəsilimizdə, tayfamızda belə şeyə çox pis baxırlar. At çəkmək istəmirəm, arada incilik olmasın deyə. Bizim bir yaxın qohumumuz var, onun həyat yoldaşı da işləyirdi. Demək olar ki, o utandığından, yəni bu söhbətlərdən baş götürüb getdi Rusiyaya. Bütün qohum əqrəbə olaraq pis baxırdı, deyirdi. Bu nə kişidir, bu öz ailəsinə baxa bilmir, uşaqlarına baxa bilmir, həyat yoldaşı işləyir.
Rafiq ailəni sürücü işləməklə dolandırır. Xalidə isə ixtisasca tibb bacısıdır. Amma yoldaşı razılıq vermədiyindən bugünə qədər ixtisası üzrə işləyə bilməyib. Deyir, belə olacağını əvvəldən bilsəydim, heç əziyyət çəkib oxumazdım da.
Əziyyət çəkib oxumuşam o neçə illər. İstəyirəm ki, məsəl üçün, mən də bu sənətimi işlədəm. Yenə ailəm üçün biraz köməkli olar. Məndən olsa işləyərəm, ancaq ki, ailə qarşımdadır. Çünki mənə əvvəldən şərt qoymuşdu ki, ya ailə, ya sənin sənətin. Mən gəlin düşdüyüm yer və yoldaşımın atası, anası işləyən qadına pis baxırlar. Qaynanam özü heç işləməyib, gəlinlər heç biri işləməyib. Mən də ailəmi üstün tutdum.
Amma günlərin birində ailənin ehtiyacı Xalidən də iş axtarmağa vadar edib. Yoldaşını bir təhər razı salandan sonra özünə münasib iş də tapıb. Amma bu iş cəmi 2 gün çəkib. 2 gündən sonra Rafiq iş saatlarının çox olmasından narazılıq eləyib, Xalidədən işdən çıxmağı tələb edib.
Baxdım ki, təmin edə bilmir, yoldaşım məsələn xəstədir, o qədər də məsələn iş qüvvəsi yoxdur. Mən bunu bir balacana razı saldım ki, bir mən də işləyim, məsələn hər tərəflidir, kömək olsun ailəmiz üçün. Və buna görə mən yoldaşımın razılığımı aldım, maraqlandım, iş axtardım, tapdım. Getdim işə, burada 2 gün çəkdi, dedi, yox dər, sən bu işə getməyəcəksən, lazım deyil, sənin nə qazancın, nə pulun. Çıx işdən, otur evdə, az tapacaq, az yiyəcək, çox tapacaq, çox yiyəcək. İndi az qazanır. Qani eləsə də eləməsə də məcburam ki, ailəmin sözünü eşidəm.
Rafiqlə Xalidən 11 yaşlı qızı Leyla da atasının bu xasiyyəti ilə razılaşmır. Ehtiyacın nə demək olduğunu hələ tam başa düşməyən Leylanın əsas istəyi odur ki, rəfiqələrin anaları kimi onun da anası işləsin.
Mən sinif yoldaşlarıma, həyat dostlarıma görürəm ki, onların anası bəziləri həkimdir, bəziləri müəllimədir. Mən də istəyirəm ki, mənim də anam işləsin. Mən istəyirəm ki, anam da işləmək istəyir, öz həvəsi var. Anam həmişə tələbəli şəkillərinə baxanda çox pis olur.
Qadının işləməsini xoşlamayan bir vətəndaşımızla tanış olduq. Azadlıq Radiosunun gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75 İkisi bir yerdə verişi davam edir. Sevda xanım, Niyazi müəllim, Rafiqi də xanımı Xalidən də dinlədik. Bu ailənin durumu ilə bağlı siz nə düşünürsünüz?
Qadın özü iqtisadi cəhətdən müstəqil olmalıdır. Çünki iqtisadi cəhətdən müstəqil olmasa bu insan, əgər ailə daxili zorakılıq olarsa və yaxud da hüquqları tapdanarsa, bu insanın gedəcəyi bir yer olmayacaq. Yəni imkanı olmayacaq, pulu olmayacaq, sözünü deməyə belə imkanı olmayacaq. Ancaq mən düşünürəm ki, indi qadın da işləsə, qadın da müstəqil olsa iqtisadi cəhətdən ailə daha möhkəm olar. Və başqa bir tərəfdən də qadın öz hüquqlarını qoruma şansları əldə edir.
Mən razı deyirəm. Qadın yaxşı qazansa ailə daha möhkəm olmur. Ailəni saxlamaq xeyli çətin olur. Kişi üçün də qadın üçün də. Əvvəllər belə idi ki, o zaman ki cəmiyyətdə kişinin arvadının boşanması çətin bir məsələ idi. O vaxtı atalar çalışırlar qızlarını versinlər, varlı adamı ərə versinlər ki, qarantiyası olsun qızın. İndiki zamanda əslən baxsan, boşanma bizdə xeyli asanlaşıbdır. Yəni əvvəllər kişilər var, xeyli kişilər var ki, özlərini sıxışdırmırlar boşanmağa. İndi bir dəqiqə o məsələ xeyli azalıbdır. Qərbdə isə ümumiyyətlə asan adi bir şey şeylikdir. Belə vəziyyət atalar artıq çalışırlar elə qızlarını tərbiyə etsinlər ki, Sevda xanımın dediyi qızlar olsun. Yəni ki, əri sabahları axmağın bir olanda asanlıqla onun sağ ol desin, getsin. Bir təzə manatla 500 manat, 600 manatlıq o qazanırsa, əri o qədər ehtiyacı olmayacaq. Özü xüsusilə o zaman qadının boşanması onun üçün ləkə olmayacaq. Qutar getdi, onda dəhşətli çətin olacaq. Ailəni saxlamaq kişi və qadın tərəfindən çox böyük
sənətkarlıq tələb edəcək və əhalinin də böyük hissəsində bu sənətkarlıq olmadığı üçün, bu ustalıq olmadığı üçün elə ailələr dağılacaq, boşanacaq, İsveçdəki bir vəziyyətə yaranacaq. İsveçdə əsasən bilmir bu dəqiqə ailə var yoxdur. Bunu Fukuyama deyək, bilmir orada ailə var yoxdur. Ənənəvi ailə.
Yaxşı, desə orada ənənəvi ailə yoxdur. Bəs Amerika bu qədər inkişaf eləyib, oradakı ailələrə necə?
Orada da çox ciddi problem var.
Yəni mən məsələn olmuşam ki, Amerikada oradakı ailələr bizlərə nümunə ola bilər.
Sevda xanım, yəni mən deyəndə elbəttə ki, mən bu dəqiqə nəsə tərif edirəm. Mən bu dəqiqə sadəcə istəyirəm deyim ki, bizi nə perspektivlər gözləyir. Amerikada, misal üçün, həmin ki, Fukuyaman bir maralı fikri var ki, Amerika qadını koruyubdur şeylər, kongres. Çünki kongres qanun çıxarın sonra ki, tək qadınlara yaxşı pul vermək yolda dolansınlar, başlayırlar sadan boşanmağa.
Valla, mən bir ailədə yaşadım. Keçən il bir 11 qadın Azərbaycandan proqram üzrə səfər etdi, Pensilvaniyadaydı və hər birimiz ailələrə yerləşdirildi. Elə, mən Amerikaya getməmişdən öncə düşünürdüm ki, doğrudan da Amerikadakı olan xanımlar belə kef eləyir də. Ancaq biz otururduq yemək yiyəndə bir dəfə məsələn kişi asqırdı, qadın durdu, qaçdı mətbəxə, oradan ona deməli burun dəsmalı gətirdi ki, silsin. Və yaxud da eyni ilə yemək bişirir, çayı dəmləyir, kişiyə qulluq eləyir, eyni ilə bizim kimi. Ancaq başqa bir şey var. Hər gün səhər kişi yuxudan duranda və yaxud da qadın ilə rastlaşanda onlar bir-birinə çox gözəl xoş sözlər deyirlər. Siz hər gün xanımınıza xoş sözlər deyirsiniz, ay xanım necə gözəlsən sən bugün.
Mütləq deyirəm.
Deyirsiniz,
deməli. Deyirəm, fikirliyə deyirəm, amma deyirəm.
Hər halda, amma biz yəni bunları Azərbaycan ailələrində çox az eşidirdik və hamımıza çox qəribə gəlirdi ki, bunlar yaşlı olmasına baxmayaraq bir-birinə qarşı bu qədər səmimidirlər.
Yaşlı asan dolu.
Amma məsələn, qadının özünün maşını vardı, kişinin özünün maşını vardı, qadının və bunların demək ailəsində pul problemi yox idi. Nəyə pisdir ki, bizim Azərbaycan ailəsində mənim öz maşınım olsun, çok yoldaşımın güzel, öz maşınımız olsun və heç vaxtı yoldaşım deməsin ki, mən öz işlərimi sənə görə qururam, filan yerdə, məsələn, filan vaxtımı itirdim sənə görə.
Çox gözəldir, amma eyni zamanda mən deyirəm ki, o cür olanda çox böyük faiz qadın kişinin çox böyük faizinin bir yerdə qalması çətinləşir. Çünki ikisi də müstəqil yaşamağa imkanları olanda və onun üçün də qərbdə ailə ilə bağlı çox ciddi problemlər var. Amerikada biraz gec, İsveçdə biraz tez. Yəni, bu problem var, İtaliyada tutaq ki, var. Və bizim özümüzdə də getirən o görünür ki, bizdə də. Hərçən bizdə ilə varlama getirir, amma gedin görünür ki, ailə, yəni ailə əslən baxsan, süni qurum olduğu üçün, bunu Vaqif İbrahimoğlu vaxt demişdi, qondarma qurum olduğu üçün, onun üçün də bu ailə heç də hər şey dözmür. Ailənin yalnız patriarkal rejimdə yaxşı saxlanma olur. Patriarkal rejimdə ki, müəyyən yasaqları qoyur, qadın kişidən asılı olma və s. Amma elə ki, patriarkal rejim dəyişirsən, hətta sovet variantını eləyəndə artıq boşanma asanlaşır və ailənin saxlanma çətinliyi ortaya çıxır.
Mən düşünmürəm ki, ailə sizin dediyiniz kimi, mən düşünürəm ki, o ailələr yaxşı ailə sayılırlar ki, onlar Allah tərəfindən bəyənilmiş ailələrdir. Sonra düşünürəm ki, o siz dediyiniz patriarxal, əgər olsun bizim onsuz da hər birimizin gördüyümüz işlərimiz ailə başçısı üçündür. Yəni mən gedib pul qazanmıram ki, onu özüm üçün, yəni keyf üçün xərcləyim. Mən pul qazanıram ki, bizim ailəmiz daha da möhkəmlənsin. Mən bilirəm ki, siz dediyiniz kimi indi Azərbaycanda pul qazanmaq yəni o təmiz halal pul qazanmaq nə qədər çətindir və əgər mən də ona yardımçı olaram, hər ikimizin pulu sayəsində biz ailəmizə az da olsa saxlaya bilirik. Yəni uşaqların istəyini az da olsa yerinə yetirə bilə ödəyə bilirik onların istəklərini. Demirəm ki, bugün kişi ilə qadın o ailədə hər ikisi hegemon olmalıdır. Amma mən onun tərəfdarıyam ki, kişilər öz xanımlarına öz dostu kimi baxsınlar ən azından.
Azadlıq Radiosunun ikisi bir yerdə verişində ailənin maliyyə yükü və bunda qadınla kişinin pay bölgüsü məsələsini araşdırırıq. Filosof Niyazi Mehdi və qadın hüquqları müdafiəçisi Sevda Məmmədlinin yardımı ilə. Bu mövzu elədir ki, bəzən ekspertlərimiz özləri də ortaq məxrəcə gələ bilmirlər. Amma əvvəlcədən də dediyimiz kimi, bizim verilişimizin məqsədi heç də ailə məsələləri kimi incə məsələlərlə bağlı hansısa resept vermək deyil. Hər kəsin öz doğrusu var və ancaq müzakirələr yoluyla bu doğruların uzlaşdığı məqamları tapmaq olar. Bizim müzakirəmiz kimi müzakirələr gender məsələləri ilə bağlı müzakirələrdən biri bu günlərdə Lənkəranda da olub. ATƏT-in təşəbbüsü ilə keçirilən bu müzakirələrə yerli qadın hüquqları fəalları da qatılıb. Müzakirənin məqsədi isə Lənkəranda açılması planlanan qadınlara yardım mərkəzində daha çox hansı məsələlərə diqqət ayrılmalıdır sualına cavab axtarmaq olub. Lənkərandakı müzakirə haqqında bu qədər, ikisi bir yerdə verişindəki müzakirə isə davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
İndi verişimizdə Azərbaycanın hər yerində rastlaşa biləcəyimiz bir problemlə, bir ailə ilə tanış olacaq. İşsizlik problemi təzə qurulan bu ailədən də yan keçməyib və yaxşısı budur, elə əməkdaşımız Aytən Məmmədova özü Nərgiz və Eldənizin yeni qurulan ailəsi ilə bizi tanış eləsin.
Heç vaxt fikirləşməzdim ki, belə bir vəziyyətə düşə bilərəm. Evdə qadının hesabından dolanmaq, siqaret pulunu qadından almaq kişi üçün çox ağırdır.
Eldənizlə Nərgiz 6 aydır ki, ailə qurublar. İş ilə gətirib ki, birgə yaşayışın 3-cü ayından Eldəniz işsiz qalıb. Həyat yoldaşı Nərgiz ali təhsilli olsa da, həmin dövrə qədər ev xanımı olmağa üstünlük verirdi. Amma yaranmış vəziyyət onu məcbur edib ki, ailəni dolandırmaq yükünü öz üzərinə götürsün.
Yoldaşım internet kafedə işləyirdi. Oradan da indi haradasa aya 400 min manat məvacib alırdı. Amma sonra oranın müştərisi azaldı deyənə oranın sahibi bağladı və ona sərf ediləcək bir yerdə internet klub açmağa getdi və təbii ki, Eldəniz işdən getdi. Yəni, həmin internet klub əvvəllər evimizin yaxınlığındaydı, yəni heç marşruttan istifadə olunmurdu. Amma sonradan oca haradasa bir iki marşrut dəyişməlidir ki, həmin yeri getmək üçün və günə haradasa 1500 manatdan hesablasaq, bu aya kifayət qədər az qalır ki, onun məvacibinə bərabər məbləğ eləsin.
Nərgizin sözlərinə görə ya təsadüfdən, ya zərurətdən, Eldəniz işdən çıxandan sonra rəfiqəsi ona çalışdığı şirkətdə kərgüzarlıq işi olduğunu deyib. O da həyat yoldaşı ilə danışandan sonra razılıq verib.
Elə bir tərəddüd olmadı, yəni ki, düzü buna ehtiyac da var idi. İkincisi də biz artıq evliydik və təbii ki, ən çox oğlanlar subay vaxtı qızlara danışırlar, nəinki evlənəndən sonra. İndi elə bir problem olmadı.
Əslində, Eldəniz qadının işlənməsinə pis baxmır. Amma hesab edir ki, daş daşımaq hesabına olsa belə, evi kişi dolandırmalıdır. Təəssüflənir ki, səhhətindəki problemlər üzündən hər işdə çalışa bilmir. Bu səbəbdən də yeni qurulan ailə 3 aydan çoxdur ki, qadın qazancının ümidinə qalıb.
Fikirləşirəm ki, evdə kişi işləməli. Qadın, məsəl üçün, işdən gəlir, yorğun gəlir, onun ev işləri olur. Yəni, bu da onun üçün bir ağır yük olur. Yəni, elə fikirləşirəm ki, yəni mən sabah üçün iş tapa bilsəm, yəni tam dolandıra bilsəm, yəni məsləhət görəcəm ki, yəni bir fikirləşəcək ki, yoldaşım əgər istəsə işdən çıxa bilər. Düzdür, mən iş özümə də təşkil edibləmək, yəni işlər fəhləliyi var. Yəni düzdür, mən kişinin hər hansı bir işləməsində normal baxıram. Yəni ki, hava zəhmət varsa orada işləmək deyə. Ancaq sadəcə olur, özüm Qarabağ döyüşlərində vuruşmuşam, veteranam ikinci dərəcəlidir. Ona görə bir qədər fiziki işləmə imkan vermir.
Bütün problemlərin fonunda Eldənizin təsəlli tapdığı məqam da var.
Bizim bir xoşbəxtimiz olub ki, yəni valideynlərimizin köməyini bizə ev vermişlər. Yəni, əlbəttə ki, biz də başqaları kimi ev götürsək, evin ən aşağı qiyməti bir otaqlarca 100 yeni Azərbaycan manatıdır. Yəni, kiray haqqını nəzər tutam, heç düz gəlməz.
Hazırda məvacibinin 250 dolar civarında olduğunu deyən Nərgiz, ailənin onun qazancı hesabına dolanmasını özünə dərd eləmir. Üstəlik, onu da əlavə edir ki, kimin daha çox qazanc gətirməsindən asılı olmayaraq, evin böyüyü həmişə kişidir.
İnsan ölümü deyil ki, onu faciəyə çevirəsin. Həyatda doğrusu insan həyatına tutmuş hər şey müvəqqətidir və nəyə qapını açar kişini itələyəcək olur ki, get sən bizi qazanıb saxlamırsan. Bu o demək deyil ki, evdə məsəl üçün pulu mən gətirirəm, isə ailənin haradasa yükünün bir qədər ağır səsi mənə üstümdədirsə, evdə mənə səsim bərk çıxmalıdır. Sadəcə o, biz kifayət qədər mehriban dolanmağa çalışırıq və dolanırıq da.
Həyat yoldaşından fərqli olaraq düşdüyü durumu faciə kimi qiymətləndirən Eldəniz bu gün də özünü işə axtarır. Dediyinə görə ali təhsilli olmaması və ingilis dilini bilməməsi normal maaşı olan iş tapmasına maneçilik törədir.
Özüm də çalışıram, özüm də çox sıxılıram. Yəni ki, o pis təsir edir adama. Yəni bəzən elə olur ki, heç onda xəbər olmadan adam, yəni gedirsən, çölə çıxsan, eləyirsən, görsən, çox pis vəziyyətdə olur adam. Yəni ki, ona görə mən çalışıram ki, yəni ki, bu müddət qısa olsun.
Nərgiz baş verənləri həyatın sınağı kimi qəbul edir və gələcəyə də ümidlə baxır.
Belə bir deyim var ki, ailə qurmaq asandır, amma o saxlamaq, yaşatmaq çətindir. Qadın kişiyə nə gün də lazımdır ki, bir sınaq da həyatın bir çətinliyidir ki, buna dözmək lazımdır. Və mən inanıram ki, biz bu sınaqdan yaxşı çıxacaq, buna dözə biləcəyik.
Təəssüf də doğursa, xoş olmasa da, bəzən ailələrin özləri bunu gizləsə də, belə vəziyyətlə indi tez-tez qarşılaşmaq olar. Sevda xanım, Niyazi müəllim, düşündükləriniz? Ailə haqda nə düşündünüz?
Yenə söhbət ona gəldi ki, qadın nə qədər güclü olarsa, öz ailəsi üçün etdikləri hər bir şey ailəsi üçündür və mən ona görə deyirəm ki, Azərbaycan qadını başqa qadınlarla müqayisə olunmazdı. Bilirsiniz, biz hər bir əzaba dözürük, ondan sonra çalışırıq ki, ailədə söz söhbət olmasın, kişinin öz yeri olsun. O xanım indi nə qədər əziyyət çəkir də, düzdür. Ancaq görsüz yenə deyir ki, nə olsun ki, indi onun yoldaşı da görünür vətən müharibəsinin iştirakçısıdır. Bu başqa bir pis məsələdir ki, müharibə iştirakçısının bugün vəziyyəti acınacaqlıdır.
Sözsüz o oğlanı mən başa düşürəm. Yəni ki, nə qədər mənəvi qadın olur olsun, bir 5 il, 6 il ər evə ancaq pul gətirəcəksə, kişi yetirməyəcəksə, axırda qadın işlənəcək. Orada çox çətin olacaq məsələ. Onun üçün də ona işlənməyə çalışmaq lazımdır, sözsüz.
Bir sualım da olacaq. Bu sujetləri dinləyəndən sonra necə düşünürsünüz? İstər ancaq kişi qazanc gətirsin, istərsə də ancaq qadın. Ailə başçısı qazancı gətirən olur ya daha çox qazancın xərclənməsinə nəzarət eləyən?
Çünki ailə başçısı nə deməkdir? Kimdən daha çox qorxurlar, yoxsa kim daha çox qərar çıxarır? Kimin qərarı mübahisə olunmur? İndi əslən baxsan adam nasıldır? Yəni burada düzülü tipoloji qurban çətindir. Kişi var ki, pul qazanmaq səviyyəsində gücü var, amma ki, arvadağızdır. Yəni burada müxtəlif variantlar var, amma yenə deyirəm, görünür ki, gələcəkdə bu məsələ ilə bağlı xeyli problemlər yaranacaq. Kim qazanır? Çünki o qadın haqları belədir ki, axırda onu gətirib çıxarır ki, köhnə şəkildə qadın kişi münasibətlərini qurmaq olmur. Yeni şəkildə qurmaq olur. Yeni şəkildə də ki, bizim öyrəşmədiyimiz şeylərdir.
İndi o yeni şəkildə siz niyə belə narahatsınız?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.
İndi bayaq Niyazi müəllimin yeni şəkil dediyi, həmin şəkilə uyğun olan bir ailə ilə də tanış olacaq. Gəncədə yaşayan bu ailədə evin əsas qazancını uğurlu biznes quran Aybəniz xanım gətirir. Əməkdaşımın Səadət Akif qızı Aybəniz xanımın əhvalatını danışacaq.
Mən də istəyirəm oturam, yoldaşım haradasa bir yerdə işləsin, çox yaxşı pul gətsin, hər şey ödəsin, mən ancaq ailəmlə.
Aybəniz xanım bir neçə ildir ki, öz biznesini yaradıb. Qurduğu kiçik sexdə şirniyyat bişirir. O heç vaxt ağlına belə gətirməyib ki, nə vaxtsa müstəqil sahibkar olacaq. Ailənin dolanışıq yükü onun çiyninə düşəcək. 20 il əvvəl bir məclisdə tanış olduğu Miradil bəy ilə qurulan ailə ona ev xanımlığı vəd edirdi. Şəhər kitabxanalarından birində ona görə işləyirdi ki, evdə oturub pasifləşməsin.
Qabağın doğulmasını işləyirdim, pivzoluqdan nasənis edirdim. Sonra da 92-də oradan çıxanan sonra Kamenska fəaliyyətini məşğulmuşdum.
Fələyin tərs üzündən Miradil bəyin işi dayanır. 4 nəfərlik ailə demək olar ki, gəlirsiz qalır. Bu vaxt Aybəniz xanımın uşaqlıqdan sevə-sevə məşğul olduğu iş kara gəlir.
Uşaqlıqda arzum olmuyor, amma həvəsim olub. Sevmişəm də mən, doğrudan sevmişəm. Məsələn, pişirmişəm, şirin şeylər, belə şeylərə çox sevmişəm. Ona görə də reseplər, harada təzə şey olub, pişirmişəm, hamını da bəyənir. Sonra da elə oldu ki, həyat məcbur elədi, yavaş-yavaş satmaq üçün pişirdik.
İşinin ilk illərində həyat yoldaşı Aybəniz xanımla bu çətinliyi bölüşür. Ona şirniyyat bişirməkdə yardımçı olur. Ailə iqtisadi böhrandan çıxır. Üstəlik qurulan biznes gəlir gətirməyə başlayır.
Sexdə mən özüm hər şeyi nəzarət edirəm. Demək, saat 7-dən saat 12-yə kimi əgər işləyiriksə də mən hər gün oradayam. Səhərdən axşama oradayam. Malı almaqdır, gətməkdir, bu texnikada dəqiqə başı xarab olur, bunları düzəltdirməkdir. Belə işləri yoldaşım eləyir. Mənim imkanım yoxdur. Mən gedim nəyisə dalınca, bir gün nəsə tapılmır. Mən buna vaxt sərf eləsəm, mən burada işim getməz. Belə işləri yoldaşım vaxtını sərf eləyir.
Belə demək olar, yoldaşım, sən də burada sizin işçiniz
yoldaşdır işdir. Elədir də, elədir.
Evin kişisinin evin xanımının işçisi olması isə ailədə heç bir problem yaratmır. Düzdür, xanımı Miradil bəyə maaş vermir. Çünki onu ailənin gəlirinin yiyəsi görür. Gələn gəliri də xərcləyəndə bir-birləri ilə məsləhətləşirlər.
Almaq bu məsləhətlə, bir yana getmək, dincəlmək bu da məsləhətlə, uşaqların oxumağı bu da məsləhətlə. Tutam ki, yoldaşım qabaq işləyirdi, mən onda 90 manat o vaxtda sovetim onda pul alırdım. Evi satayan yoldaşım idi, onda da biz məsləhətlə. Yəni, pulu o gətirir, yox bu, o, ki nə deyirəm, hər şey məsləhətlə. Lazım da olunur, lazım da olunur.
Hərdən israfçılıq da olur. Aybəniz xanım deyir ki, Miradil bəyin dostları ilə məclis qurub onlara qonaqlıq verməsi ailədə söz-söhbət yaratmır.
Hə, hərdən birdən indi lazımı yerdə indi dostu gəlir.
Mən özüm pensiyam var. 25 lira onu gəvciyibsir. Özlə bilir. Bir o vaxtda dəyərdən görsən bastı. İkisi bir yerdə. O mal bastı.
Miradil bəy xanımının ondan daha çox qazanmasında heç bir problem görmür. Əksinə, deyir ki, o işləməyən qadınları xoşlamır.
Mən də işləməyənlərdən xoşlamıyorum. Deyir ki, mən saxlamaq lazımdır. Şəxsən, mən onu çoxla razıyım. Kim ki deyir ki, hansı qadın deyir, mən gəlmişəm, mən az vaxt saxlamalısan, özü ağır təsir olur. Heç ağır təsirin olmaz. Hər bir şəxs qadın olsun, kişi olsun, özünü qazanmalıdır, özünü pul qazanır, işi olmalıdır.
Bircə qızını müstəqil böyütməyə çalışan, qapılarını açacaq gəlinin də müstəqil xarakterli olmasını istəyən Aybəniz xanımın fikrincə, bəzi ailələrdə, xüsusilə qız uşaqları düzgün tərbiyə edilmir.
İndi elə ailələr var ki, istəyir ki, qızlar ailə qursun, onun həyat yoldaşı saxlasın. Amma mən elə şeyin tərəfdarı qəti deyirəm. Birinci növbədə qızın özünün karyerası olmalıdır. O kişidən asılı olmamalıdır. Görürük də ətrafımızda, şəhərdə işidirik. Qadına zulüm deyilir kişi. Döyür də, öldürür də. Nə eləyir? Qadın ondan ayrılamır. Bilsən niyə? Çünki o asılıdır ona. O çünki ondan asılıdır. Adil evi yox, bir işi yox, gücü yox. Bu qadın nəyə ölməlidir də?
Niyazi müəllim, Sevda xanım, burada Gəncədəki bu ailənin üzvləri hər şeyin normal olduğunu və xoşbəxt ailə olduqlarını deyirlər. Siz nə düşündünüz?
Yəni, bu əslən baxsan, normal bir məsələdir ki, ailə bir orqanizmdir, problemi var, problemi həll etmək lazımdır. Öz 4 dənə uşaqları varsa, ümumiyyətlə bunu bir-birinə elə bağladılar ki, sözsovlar dolanda bunu axıra çıxarmamalılar, çıxarmırlar da boşanmağa və həll edirlər problemlə köməkləşib. Normal bir vəziyyətdir.
Süjetdən belə məlum oldu ki, çox xoşbəxt ailədirlər. Arzu edirəm ki, həmişə də belə olsun.
Qadın biraz narahatdır onun dostlarının yeyişməsindən, o hiss olunur.
Amma kişi də ağıllı olsa belə deyək də inciməsinlər, biraz az yedizdirər dostlarını, çünki hamısı yaxşı günün dostları.
Yox, demədi yedizdir, o yeyib içir sadəcə, yəqin olub bölüşürlər orada.
Yox, bölüşsə onda deməz ki, mənim pensiyam bəs eləyir bir ay. Yəni o qadın, bilirsiniz, qadınların bəlkə psixologiyasındadır, düşünür ki, o 21 şirvanı da ya evin, ya işin hər hansı bir çatışmayan işinə sərf etmək olar və yaxud da kənara qoymaq olar. Amma məsələn, bəlkə incimi, mən bilmirəm necədir, amma kişi artıq düşünür ki, bir ay buna, məsələn, bir neçə saatlıq keyf məclisi.
İndi olmasa, infarkt olaraq irav ondan, onun üçün də çox yaşamaq üçün hərdən birinə keyf görməlim.
Azadlıq Radiosunun ikisi bir yerdə verişinin sonuna gəlib çatdıq. Bugünün aktual problemlərindən olan bir problemdən danışdıq. Ailənin maliyyə yükü və qadınla kişinin pay bölgüsündən. Ən sonda qonaqlarımızdan bir şey də soruşum. Sürətlə dəyişən cəmiyyətdə sizcə, gələcəkdə belə problemlər qalacaqmı?
Mən heç bir Azərbaycan ailəsi haqqında narahat deyiləm. Və mən bugünkü gəncəyə baxıram, əslində bizim qızlar daha çox inkişaf edib, nəinki oğlanlarımız. Biraz o qorxuzur. Mənə ancaq düşünürəm ki, o qızlar mütləq o oğlanlara öz təsirlərini göstərəcəklər.
Davranı çəkəcəklər.
Hə. Gətirib özlərinə çatdıracaqlar. Mən ona qətiyyən narahat deyiləm. O ki, qaldı sizin bayaq dediyiniz məsələ pul. Belə. Ümumiyyətcə, normal ailələrdə mən düşünürəm ki, bir-bir cə olur. Yəni, pulu əgər arvadın qoyduğu bir yer olur. Və o yerə yığırlar və lazım olanda hamı ondan istifadə edir. Uşağa da oradan pul verilir, bazara da oradan götürülür, xeyir şərədə, belə. Amma indi elə kişi var ki, pulunu gizlədir, yarısını qoyur evdə. Elə qadın da var ki, bazara gedir, 5 manat aldığı şeyi 7 manata deyir. Onda da o cür baş verir. Yəni, ər arvad nə qədər düz olarsa işlərində, əməllərində, ümumiyyətcə onlar hər bir şeyə məligər ki, yaxşı olacaq.
Sevda xanım ki, mən optimist deyirəm, Azərbaycan ailəsinin bağlı mən çox narahatçılıq keçirdim və Azərbaycanda gözəl ailə faktı mənim hesabıma görə el keçmişdə də indi də heç çox böyük olmayıbdır. Amma yalandan, yəni ki, cəmaatı görməmək səviyyəsində, üzdə yaxşı görüm içərdə bataqlıq da məsələn xeyli çox olubdur. Patriarkal cəmiyyətlərə xeyli çox olur. Və indi gənclərin, bağlı qızların inkişaf etməsi, mən bölüşürəm və bəyənirəm bunu. Şimdi onlar inkişaf eləsinlər. Amma ki, eyni zamanda mən görürəm ki, bizim öyrəşdiyimiz ailə strukturları, o ailə arxitekturası gələcəyə dözməyəcək. Necə olacaq, mən dəqiq bilmirəm, amma dözməyəcək.
Təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Gəldiyiniz üçün çox sağ olun.
Sağ olun.
Qonaqlarımız fəlsəfə elmləri doktor professor Niyazi Mehdi və Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətindən Sevda Məmməddi idi. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı İkisi Bir Yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyaz qızı, Aytən Məmmədova və Səadət Akif qızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
İkisi bir yerdə.